Για το θέμα των κλινικών μελετών θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Δάκα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, υπεύθυνος για τα επιστημονικά θέματα αλλά και για τις κλινικές μελέτες. Καλησπέρα σας, κύριε Δάκα.
Καλησπέρα σας, κυρία Γρατζαφέρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Έχω πάρα πολλές απορίες. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σαν να μην το έχουμε, διότι αυτά που έχουμε πει, που είναι αρκετά σημαντικά για τη σπουδαιότητα των κλινικών μελετών, είναι σαν να μην έχουν φτάσει στα αυτιά αυτών που θα έπρεπε. Είναι μια σημαντική επενδυτική ευκαιρία με υψηλή προστιθέμενη αξία, έτσι δεν είναι?
Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας, καθότι τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Και για την οικονομία μας, αλλά κυρίως και για τους ασθενείς που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες, γιατί με αυτόν τον τρόπο τους παρέχεται ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες, δωρεάν φάρμακα και εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ έχουν μια συνεχή και υψηλού επίπεδου ιατρική παρακολούθηση.
Ποια είναι η διαδικασία για να μπορεί κάποιος ασθενής να συμμετάσχει σε μια κλινική μελέτη εδώ στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, αυτό είναι με το σχεδιασμό της κλινικής μελέτης.
Ναι.
Υπάρχουν ποια κέντρα στην Ελλάδα θα είναι αυτά τα οποία θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κλινική μελέτη,
ναι,
υπό την επίβλεψη ποιου θεράποντα ιατρού, και ο θεράπων ιατρός με την ομάδα του είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει ποιοι είναι οι ασθενείς οι οποίοι ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά της μελέτης, για να μπορέσουν να αποφασίσει ποιοι είναι οι κατάλληλοι ασθενείς για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη μελέτη.
Κύριε Δάκα, να πούμε λοιπόν εξ αρχής ότι μια κλινική μελέτη διεξάγεται προκειμένου να κριθεί αν ένα νέο φάρμακο είναι αποτελεσματικό για τους ασθενείς, έτσι, αν είναι και ασφαλές, και αυτοί οι άνθρωποι εθελοντικά συμμετέχουν και παίρνουν αυτή τη νέα θεραπεία, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα, και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, την οποία πάρα πολύ σωστά περιγράψατε, είναι αυστηρός ελεγχόμενος και λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι είναι και διεθνείς, αλλά και υπάρχουν και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
Το πολύ σημαντικό οικονομικό κομμάτι τώρα της σημασίας των κλινικών ερευνών θέλω να μας εξηγήσετε με απλά λόγια. Γιατί τελικά είναι όντως μια ανεκμετάλλευτη οικονομική ευκαιρία οι κλινικές μελέτες? Τι ακριβώς θα προσέφεραν σε οικονομικό επίπεδο στην Ελλάδα της κρίσης με το να γίνονται περισσότερες από αυτές που ήδη γίνονται στη χώρα μας?
Πιστεύω ότι θα προσέφεραν πάρα πολλά, και θα αρχίσω λέγοντάς σας ορισμένα νούμερα. Ετησίως επενδύονται διεθνώς περισσότερα από 75 δισεκατομμύρια για τις κλινικές μελέτες, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 30 δισεκατομμύρια επενδύονται στην Ευρώπη. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στο πληθυσμικό με εμάς είναι το παράδειγμα του Βελγίου, το οποίο προσελκύει 2,5 δισεκατομμύρια από τις κλινικές μελέτες ετησίως, τα οποία καλύπτουν το 50% των αναγκών των πολιτών του σε φάρμακα, την ώρα που στη χώρα μας επενδύονται λιγότερο από 80 εκατομμύρια, εκ των οποίων μόνο το 20%, 16 εκατομμύρια αποτελείται περίπου στο ελληνικό δημόσιο, και ένα 15% στα νοσοκομεία. Άρα, που σημαίνει 12 εκατομμύρια. Φανταστείτε λοιπόν, μια και το Βέλγιο είναι ισοπληθυσμικό και εμείς σαν χώρα δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από το Βέλγιο, και χωρίς να φανάσω σοβινιστής, προσωπική μου άποψη είναι ότι είμαστε και σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πλευράς επιστημονικού προσωπικού στην Ελλάδα και ιατρικού που συμμετέχουν στις μελέτες, εάν εμείς καταφέραμε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τα ίδια κεφάλαια κλινικών μελετών που προσελκύει το Βέλγιο.
Αυτό για να γίνει.
Μπορούμε να δούμε. Ναι, σας ακούω.
Λέω αυτό για να γίνει, το οποίο ακούγεται απλό καταρχάς. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουν? Εσείς δηλαδή, σήμερα που μιλάμε είναι και η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Εσείς ως ΣΦΕΕ, τι προτείνετε στην πολιτεία? Ποια είναι τα πρώτα βήματα που μπορούν να γίνουν, έτσι ώστε να πάρουμε από αυτό το σημαντικό μερίδιο που μας περιγράψατε?
Πιστεύουμε σαν ΣΦΕ ότι η χώρα μας πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να προσελκύσει επενδύσεις, και θα μπορούσαμε να τριπλασιάσουμε αυτό το 80 εκατομμύρια και να φτάσουμε σχετικά γρήγορα σε ένα βάθος τριετίας κοντά στα 250 εκατομμύρια. Χρειάζεται όμως να δημιουργηθεί ένα σταθερό και περιβάλλον, να υπάρχει ένας εξορθολογισμός και βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου και η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, η οποία δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και προσκόμματα, και κυρίως να υπάρξει και μία επιτάχυνση των σχετικών ζητημάτων.
Είναι δηλαδή εν μέρη γραφειοκρατικά τα προβλήματα?
Θα τα έλεγα ότι είναι τα προβλήματά μας δομικά, όπως είναι σε όλη την ελληνική δημόσια διοίκηση.
Ναι.
Και πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα χρειάζεται να υπάρχει μια βελτιστοποίηση στο όλο θεσμικό πλαίσιο. Ήδη συζητάει το Υπουργείο να φέρει κάποια ρυθμιστικά θέματα μέσω υπουργικής απόφασης για να μπορέσουν να βελτιστοποιηθούν αυτά τα πράγματα, και επιπρόσθετα θα έβαζα ότι χρειάζεται να υπάρχει και στην χώρα μας ένα πιο σταθερό περιβάλλον και να δοθούν και κάποια κίνητρα επιπλέον στην φαρμακοβιομηχανία για να μπορέσει να φέρει αυτές τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Επενδύσεις οι οποίες όμως, φανταστείτε, δεν είναι μόνο σε επίπεδο ότι να γίνουν κοινικές μελέτες ή για τα χρήματα που σας ανέφερα, αλλά μιλάμε και για θέσεις εργασίας σε ανθρώπους.
Και καλά αμοιβόμενες, πιστεύω, έτσι δεν είναι?
Και καλά αμοιβόμενες, αλλά και κυρίως υψηλού επιστημονικού επίπεδου, είτε γιατρών, είτε φαρμακοποιών, είτε άλλων συναφών επαγγελμάτων, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη εξειδίκευση, και έτσι θα βρεθεί και στη χώρα μας να υπάρχει ένα αντικείμενο το οποίο μπορούν να απασχοληθούν, αντί να αναγκάζονται, αν μου επιτρέψετε να πω, να φεύγουν στο εξωτερικό.
Κύριε Δάκα,
αλλά τα ωφέλη μας θα είναι πολλά.
Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θέλω να μου πείτε αυτά τα κίνητρα που μπορεί να δοθούν στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, μάλλον στις φαρμακευτικές εταιρείες που υπάρχουν, για να δοθεί αυτή η όθηση που συζητάμε. Μείνετε στη γραμμή, παρακαλώ.